Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 8 сентябрдагы кечки уктурларын баштайт алдыдагы жарым саатта. Камактагы оппозициячыл саясатчы Жеңиш Молдоахматовго октябрь окуяларына байланыштуу дагы 4 берене менен айып коюлду.
Буга эле саясий баа берилет октябрь окуяларыначы. Экинчиден бунун негизги катышуучулары, уюштуруучулары эң негизги активдүү бүгүнкү бийликте отурган кишилер.
АКШ Ооганстандагы талиптердин жаңы өкмөтүнө кирген айрым адамдардын таржымалына тымсызданды. Түркия болсо этият билдирүү жасады.
Yani buna
өкмөттү туруктуу деп аташ кыйын. Убактылуу өкмөт жарыяланды. Өткөлү өкмөт канчага чейин иштерин билбейбиз.
Бишкектеги кара жыгач багынын экологиясы үчүн күрөшкөн чет өлкөлүк алдыда Кыргызстандын жаратылышына арбалып калганын айткан франциялык Филипп Буазо менен баарлашабыз. Ошондой эле Анкарада тургузулган Манастын айкелинин таржымалын дагы айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Азыр эми ушул сааттарга карата кандай соңку жаңылыктар бар экенин билип алсак, анда сөз Бакыт Төрөгелдиде. Бакыт,
саламатсызбы? Башкы прокурордун орун басары Турусбек Ишеналиев милициянын жогорку кеңештин депутаттарынын телефонун тыңшаганы мыйзамдуу болгонун айтты. Бул тууралуу ал парламентте туруп билдирди.
Я на первый вопрос отвечу. Соответствует действующим законодательством.
Жаткан мыйзамдар боюнча жогорку кеңештин депутатын тинтигүү гана болбойт, андан тышкары башкы прокурор өтүнүч келтирип, жогорку кеңеш уруксат бергенде гана жоопкерчиликке тартылат. Ал эми телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоо үчүн уруксат алуу жалпы негиздер менен гана ишке ашат, деди Турусбек Ишеналиев. Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырхожаев мекеменин тергөө кызматы жогорку кеңештин айрым депутаттарынын телефонун тыңшоо тууралуу 1-май райондук сотуна өтүнүч келтирип, судьяны канааттандырганын айтты. Анын сөзүнө караганда тыңшоолор ушул жылдын 6-январынан 13-февралына чейин болгон. Былтыркы октябрь окуяларынын тергөөнүн алкагында милиция кызматкерлери 10 адамдын телефонун 1 ай бою тыңшаганы сентябрда ачыкка чыккан. Алардын арасында жогорку кеңештин депутаттары Дастан Бейкешев, Канатбек Исаев, Каныбек Иманалиев да бар. Депутат Мирлан Жээнчороев парламенттин ушул эле жыйынында Чыңгызбек Бердимуратовду кызматтан алууну сунуштады.
Биз жогорку кеңештин атынан жөнөтүшүбүз керек, ал сотту кызматтан алыныш керек. Одоно мыйзам бузган боюнча.
Телефону тыңшалгандардын катарында саясатчылар, жарандык активисттер, укук коргоочулар жана быйыл 10-январда өткөн президенттик шайлоого катышкан Абдил Сегизбаев, Адахан Мадумаров, Клара Сорункулова, Курсан Асанов да бар. Алардын телефонун тыңшоого 1-май райондук сотунун судьясы Чыңгызбек Бердимуратов уруксат берген. Эл аралык кабарлардан: Австрия, Чехия, Словакиянын премьер-министрлери Европа биримдигине келчү ооган качкындардын санын көбөйтүүгө каршы экенин билдиришти. 7-сентябрда чех премьери Андрей Бабиш Европа биримдигине Ооганстандык качкындарга орун жоктугун, андыктан алар өз мекенинде же коңшу өлкөлөрдө калышы керектигин айтты. Анын алдында эле Бабиш Ледница шаарында австриялык жана словакиялык кызматташтары менен жолуккан. Ооганстанда Талибан бийликти басып алгандан кийин Европа 2015-жылкыдай миграциялык кризиске дуушар болобу деген кооптонуу пайда болгон. Австриянын канцлери Себастьян Курц Вена Ооганстан менен коңшу өлкөлөрдө качкындарды кармап турууга көмөктөшүү үчүн 21,3 млн $ бөлүүгө даяр экенин айтты. Курц буга чейин Австрия оогандык качкындарды кабыл албай турганын айтып, алардын жаңы шартта интеграцияланышы өтө оор деп сыпаттаган. 15 августта Талибан кыймылы Кабулдагы өкмөттү кулатып, өлкөдөгү 20 жылга созулган жарандык согуш аяктаганын жарыялаган эле августтун этегинде Вашингтон америкалык аскерлерин толук чыгарып кетип, 20 жылдык аскердик миссиясы аяктаганын билдирген. Жергиликтүү кабарлардан: мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы кызматкери Канат Сагынбаевга октябрь окуяларына байланыштуу айып коюлду. Бүгүн ал милицияга сурак берип чыкты. Анын адвокаты Замир Джошев Сагынбаев 2020-жылдагы октябрь окуяларында жапырт башыламандыкты уюштурууга айыпталып жатканын билдирди.
Бул деген ушул 9 октябрда Ала Той айылында болгон массалык башыламандыкты уюштуруу. Экинчиси болсо ошол күнү бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айыптоозуп жатышат.
Канат Сагынбаев 2019-жылдын август айында Чүйдүн Койташ айылында Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясындагы башыламандыкка айыпталып кармалган. Номер 1 тергөө абагына камалып, былтыр 6 октябрда башыламандык учурунда тарапташтары аны бошотуп алышкан. Кийин кайра камакка алынып, октябрь окуяларына шектүү катары тергеле баштаган. Бишкектин 1-май райондук соту 5-декабрда Сагынбаевдин бөгөт чарасын карап, үй камагына чыгарган. 6 жыл мурунку Париждеги террордук чабуулга айыпталган 20 кишинин соту коопсуздук чаралары күчөтүлгөн шартта башталды. 2015 жылы Парижде болгон чабуулдарда 130 кишинин өмүрү кыйылып, жүздөгөн киши жарадар болгон. 2015 жылдын 13 ноябрында 10 кишиден турган жан кечтилердин тобу элге бүлүк салганын Ислам мамлекети тобу өз мойнуна алган. Бул француздардын соңку жаңы тарыхындагы эң кандуу чабуул болуп калган. 31 жаштагы теги марокколук француз жараны Салах Абдеслам кол сагандардын арасынан тирүү калган. Ал Париждин борборундагы апелляциялык сотто атайын салынган залда айыпкер менен бирге сот процессине катышат. 19 шектүүнүн 6 курал жарак жана автоунаа менен камсыздаган же башламандык уюштурууга тиешеси бар деп айыпталган. Алардын өкүмүн сот сыртынан угузат. Прокурорлор 12 кишини өмүр бою эркинен ажыратууну суранган. Кол сагандардын көбү Брюсселдин бир районунда бала кезинен бери тааныш болуп чоңойшкан. Алардын айрымдары кийин Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен. Сот процесси 143 күнгө созулуп, 1800 доогер, 330 юрист жана Франциянын мурдагы министри Франсуа Олланд күбө катары катышат. Кеминде 40 гектардай жер өрттөндү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басым сөз кызматы кабарлагандай, өрт кечээ саат 4:00 кийин чыккан Кемир айылындагы Кайыңды айылында Көк жар токоюнда болгон. Өрт өчүргөн министрликтин жана облустук башкармалыктын ыкчам топтору 60 чукул куткаруучулар тартылды. Ысык көлдү узундан 180 чакырымдан ашуун сүзүп өткөн спортчу Владислав Шулико менен президент Садыр Жапаров жолугушту. Бул тууралуу президенттин басым сөз кызматы кабарлады. Жапаров суучулдун жетишкендиги жөнүндө Гиннестин рекордтор китебине билдирме берүү үчүн каражатка колдоо иретинде президенттик фонддон 500 000 сом тапшырды. 21 жаштагы суучул Владислав Шулико ысык көлдү узундан 6 күн бою сүзүп өтүп 27 августта рекорд койгон. Кубат.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүнө Азаттык Шекет орг сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Камактагы оппозициячыл саясатчы Жеңиш Молдоахматовго октябрь окуяларына байланыштуу дагы 4 берене менен айып коюлду. Милиция 8-сентябрда былтыркы бийлик алмашуу менен аяктаган тоз тополоңдун улам мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевко да айыптуу экени тууралуу билдирме берди. Алардын тарапташтары, саналаштары муну куугунтук, оппозицияга карата басым кысым катары сыпаттап жатышат. Президент Садыр Жапаров буга чейин куугунтуктоого каршы экенин бир канча жолу белгилеген. Толугураак Эленора Бейшин кызы баяндайт.
Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматовго милиция ал дагы 4 беренеге ылайык шектелип жатканы тууралуу билдирме берди. Бул тууралуу Азаттык ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Адинай Шаршаева кабарлады.
Учурда ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан Жеңиш Молдокматовго карата Кыргыз Республикасынын 264 беренеси массалык башалмандык боюнча 2 эпизод менен 257 беренеси атуучу куралды урдоо же опузалап алуу, 309 беренеси бийликти күч менен басып алуу, 355 беренеси бийлик өкүлүн коркутуу жана карата зомбулук боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүүдө.
Молдокматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев ал билдирмеге кол коюудан, көрсөтмө берүүдөн баш тартканын маалымдады.
Жок болуп кеткен, уурдалып кеткен жанагы огнестрельное оружиенин баарынын мегеме сат билип жатыр. Эми жөн абсурдда вообще орустар айткандай всех собак на него повесили, просто күлкүң келет да анын баарын.
Молдокматовду милиция май айында камаган, алгач октябрь окуяларында атайын кызматтын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып коюлган. Көп өтпөй берене өзгөрүп, октябрь окуяларында калайман башалмандык уюштурган деген кине тагылган. Июлда саясатчыга дагы бир айып коюлганы белгилүү болгон. Тактап айтканда 9 октябрдагы тополоңго байланыштуу калайман башалмандыкты уюштуруу беренесине ылайык шектүү экени тууралуу кабарлама берилген. Ага чейин ички иштер министрлиги ушундай эле айыпты мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке дагы угузган. Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошов айып коюудагы далилдердин күмөн санады.
Бул иштер саясий өнүктөгү иштер. Мындай иштер боюнча далил жок деле айыптап камалган учурлар өз өзгө болуп жүрөбүз. Ал жерде ким кимге кол салды, ким тарабынан башалмандык жасалды, аны баарыбыз эле көрбөдүк беле. Ал кантип эле жабыр тарткан адамды тескерисинче уюштуруучу кылып коет.
Былтыр 9 октябрда Бишкектин Ала Тоо аянтында Атамбаев мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабановдун тарапкерлери жана айрым активисттер митингге чогулган. Садыр Жапаровдун колдоочулары болсо эски аянтка топтолгон. Көп өтпөй борбордук аянттагы акция үскүлдүккө учурап, ага катышкандар Жапаровдун тарапташтарын айыптаган, алар болсо доомат четке каккан. Ошол күнүкү тос тополоңдо курал колдонулуп оок атылган. Мурдагы министр Тилек Токтогазиев октябрь окуяларында Ала Тоо аянтында жүргөн.
Жеңиш Молдохматовго карата ушундай беренелер менен айыптоолоп атса, анда бул прецедент жаратып атат. Бул прецедент болсо, калгандарына дагы тиешелүү болуш керек да. Бизге дагы, мага дагы, башкаларга дагы, ошол эле Садыр Жапаров, Ташиевдерге дагы баарына бирдей иштеш керек. Ошол үчүн албетте буну саясий кугунтук катары кабыл алсак болот.
Деген менен Жогорку соттун мурдагы төрагасы, парламенттин экс депутаты Курманбек Осмонов тергөөнүн жыйынтыгын күтүү керектигине токтолду.
Оор беренелер ошон үчүн тергөөнү күтүш керек. Тергөөдө кандай материалдар бар, анын айыбы эмнеде экен, ошого эмне кайып коюп атат. Тергөөнүн чөө жайын, жагдайын билбей туруп эле ал эле бул эле деп айтыш дагы кыйын да. Кылмыш барбы жокпу, аны баарыбир тергөө органдары аныктайт. Саясий баа бериле турган убакыттан өтүп кетти го дейм. Андан бери канча убакыт өттү, жаңы шайланган бийлик турукташып отурукташты. Октябрда болгон окуяларга бир саясий баа берилиш керек эле да.
Президент Садыр Жапаров жана атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев октябрь окуяларынын тергелишине байланыштуу сындоомотторго үн катпай келет. Аларды дагы күбө катары суракка чакыруу талабына дагы комментарий беришкен эмес. Мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев жакында Азаттык радиосуна курган маегинде Садыр Жапаров саясий куугундукка аралашпай турганын билдирген. Жапаров өзү дагы муну бир канча жолу белгилеген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теманы улантабыз. Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдохматовго козголгон кылмыш иштеринин күнгө тескери жана октябрь окуяларына саясий укуктук баа берүү маселеси боюнча саясатчы Бектур Асанов Азаттыкка ой бөлүштү. Аны кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди кепке тартты.
Бектур мырза, саламатсызбы? Мына октябрь окуялары боюнча камактагы оппозициялык саясатчы Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдохматовго 4 кылмыш иши козголбоду баш аягы. Бул Молдохматов өзү айтып келаткандай саясий куугунтукпу же ушул октябрь окуяларындагы башаламандыктарга укуктук баа берүүбү?
Эми муну ачык эле айтыш керек да, бул бийлик тарабынан болгон ачык эки жүзүүлүк, баягы кош стандарттык мамиле. Себеби буга эле саясий баа бериле элек, укуктуу да баа бериле элек октябрь окуяларыначы. Экинчиден бунун негизги катышуучулары, уюштуруучулары эң негизги активдүү бүгүнкү бийликте отурган кишилер. Ошондуктан бул Жеңиш Молдохматовго коюлган айып, мен оюмча бул Жеңишти коркутуу, үркүтүү, сындыруу аракети гана болуп атат. Ошону менен бирге бул оппозицияга баягы кулак кагыш дегендей да, оппозиция маанайдагы саясатчыларга. Бирок бул тескерисинче бул алардын максатына жетпейт. Тескерисинче бийликтин өзүнүн кадыр баркын кетирет. Экинчиден бул бийликтен камап коет деп бүгүн эч бир кыргыз коркпой калды. Ошону эске алыш керек.
Деги эле октябрь окуяларына саясий жана укуктук баа берүү иши кандай жүрүшү керек эле?
Эми билесиңер, саясий укук бериш үчүн бул комиссия түзүш керек мамлекеттик деңгээлде. Ошол комиссиянын чечими чыгыш керек. Коомчулук, балким коомдук комиссия түзүш керек болчу. Менин оюмча анда эч кандай андай нерсе болгон жок, ага баа берилген жок. Ошондуктан менин оюмча бүгүнкү иш аракеттер нонсенс. Экинчиден сотту тездетүү аракети булардын. Жеңиш Молдохматов кандайдыр бир саясатка аралашып, кээ бир партиядан шайлоого барышы ыктымал дегенден коркуп, муну тезирээк шайлоого катышуу укугунан ажыратып коюу максаты бар булардын.
Күзүндө Жогорку Кеңешке шайлоо өтөрү белгилүү. Ага Утурлай ушундай Жогорку Кеңештин депутаттарынын, жарандык активисттердин, саясатчылардын телефон сүйлөшүүлөрү тыңшалып, бу окшогон саясий иштердин тездеп жатышы эмнени билдирет? Анан шайлоого кандай байланышы болушу мүмкүн?
Эми мунун баары бийликтин кыймыл аракетине жараша болот да. Бийлик эгер шайлоону таза өткөрсө, таза шайлоого чын ниети менен аракет кылса, шайлоону таза өткөрсө, баарына бирдей укук түшсө, менин оюмча бул шайлоодо эч кандай деле проблема болбойт.
Буга чейин президент Садыр Жапаров бир нече жолу убактысын саясий куугундукка коротпой турганын, тескерисинче бардык күчтөрдү бириктирүүгө аракет кыларын айтып келген. Азыр сиз бийликтин аракетин бул жакта кандай көрүп жатасыз?
Бул эми буга чейинки айткан бийликтин айткан эле сөз да. Баардыгы эле бийлик ошентип айтып келген да, куугунтук жасабайм, башка кылбайм деп. Аны үчүн баардыгы мыйзам чегинде иш аракет кылыш керек. Сот эркиндигин камсыз кылыш керек болчу, соттун көз каранды эместигин. Буга окшогон бир дагы аракеттер болгон жок да. Тескерисинче бүтүндөй бийликти бир колго чогултуу. Саясатты эң негизги туура саясат жүргүзүш керек. Адилет саясат жүргүзүш керек. Ал үчүн адам өзү адилет болуш керек, өзү таза болуш керек, өзү туура адам болуш керек. Ошол мамлекет башында турган киши.
Саясатчы Бек Турасанов кесиптешим Бакыт Төрөгелдинин суроолоруна жооп берди. Азаттык радиосунун кеч кеберлерин угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Башкы прокурордун орун басары Турусбек Ишеналиев Ички иштер министрлиги жогорку кеңештин депутаттарынын телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоосу мыйзамдуу болгонун айтты. Бирок буга чейин бир катар депутаттар жана активисттер тыңшоо мыйзамга каршы экенин билдиришкен эле. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы кызматкери Канат Сагынбаев милицияга сурак берип чыкты. АКШнын Иран боюнча атайын чабарманы Роберт Малли ушул аптада орусиялык жана европалык расмий адамдар менен Ирандын өзөктүк программасы тууралуу сүйлөшүү үчүн Москвага жана Парижге барарын мамлекеттик департамент билдирди. Ал арада Австриянын, Чехиянын жана Словакиянын премьер-министрлери Европа биримдигине келчү ооган качкындардын санын көбөйтүүгө каршы бир позицияда экенин маалымдашты. Президент Садыр Жапаров Исколду узунунан сүзүп өткөн спортчу Владислав Шуликов менен жолугушту. Жапаров спортчунун жетишкендиги жөнүндө Гиннестин рекордтор китебине билдирме берүү үчүн каражаттын жетишсиздигине байланыштуу кыйынчылыктардан кабардар экенин айтып, президенттик фонддон 500 000 сом бөлгөнү маалым болду. Ооганстан маселесине кененирээк токтолобуз. АКШ Ооганстандагы талиптердин жаңы өкмөтүнө кирген айрым адамдардын таржымалына тынчсыздануусун билдирди. Кытай жаңы ооган бийлиги менен байланыш түзүүгө даяр экенин маалымдады. Оогансандагы жаңы министрдин арасында Бириккен Улуттар Уюму менен АКШнын кара тизмесиндеги адамдар да бар. Буга чейин Талибан ар кыл күчтөрдүн башын бириктирген коалициялык өкмөт түзөрүн убада кылган. Бул убада канчалык аткарылганын алдыда кененирээк айтып беребиз.
Мухтарам Аль-Хаж
Талибан ооган эли гана эмес, дүйнөлүк коомчулук канча күндөн бери күтүп жаткан жаңы өкмөттүн курамын 7-сентябрдын кечинде жарыялады. Агалай кыймылдын жетекчиси Хайбатулла Ахунзада жогорку лидер деп аталды. Буга чейин талиптердин башкаруу кеңешин жетектеген Мухаммад Хасан Ахунд өкмөт башчынын милдетин аткара турган болду. Анын биринчи орун басары болуп Талибан кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири АКШ менен буга чейинки сүйлөшүүлөрдү жетектеген Абдул Гани Барадар дайындалды. Ошондой эле Хаккани түйүнүнүн негиздөөчүсүнүн уулу Сиражуддин Хакканиге ички иштер министри Талибандын түптөөчүсү Молдо Омордун уулу Мухаммед Якубка коргоо министри кызматы тийди. Талиптердин дагы бир таанымал өкүлү Амирхан Муттаки тышкы иштер министрлигин жетектеп калды. Ошондой эле Ооганстан мурдагыдай Ислам Республикасы эмес, Ислам Эмираты деп атала турган болду. Талибандын басма сөз катчысы Забиулла Мужахид жаңы жетекчилер бул кызматтарын убактылуу гана аркалап турарын айтты.
Ислам Эмираты маанилүү маселелерди алдыга жылдыруу үчүн өткөл өкмөттү дайындап, аны жарыялоону чечти. Калган министрликтердин, департаменттердин жана институттардын жетекчилери алдыдагы акылдашуулардан кийин бара-бара сунушталат.
Деди Талибандын өкүлү. Жаңы өкмөт жарыялангандан кийин Ооганстандагы жогорку лидерге айланган Хайбатулла Ахунзада билдирүү таратып, жаңы жетекчилер жакын арада ишке киришерин айтты. Ал ошондой эле Талибан Ооганстан мүчө болгон эл аралык макулдашуулардын ичинен исламдын мыйзамдарына каршы келбегендерин аткара турганын белгилеп, өлкөнүн ичиндеги бардык маселелер шарият мыйзамдары менен тескеле турганын эскертти. Айтмакчы, Талибандын жаңы өкмөтүндө ыйманды алга сүрөө жана адеп акылаксыздыктын алдын алуу боюнча министрлик кайра түзүлө турган болду. Талиптер 1996-2001 жылдары бийликте турганда бул министрлик шариаттын талабын аткарбаган адамдарды камакка алууга жана жазалоого жооптуу болгон. Талибан 15 августта Кабулду ээлегенден кийин Ооганстанда ар кыл күчтөрдүн башын бириктирген коалициялык өкмөт түзүлөт деп убада кылган. Бир катар өлкөлөр жаңы өкмөткө Оогансандагы пуштундардан башка улуттардын өкүлдөрүн да кошууга чакырган. Бирок жаңы өкмөттөгү 33 жетекчилик кызматтын басымдуу бөлүгүн калктын 40% түзгөн пуштундардын өкүлдөрү ээлешти. Мен байкагандай өкмөттүн 33 мүчөсүнүн баары талиптер, арасында 2 тажик жана 1 өзбек бар. Калганынын баары пуштундар деп жазды Твиттерге эл аралык кризистик топтун кеңешчиси Ибрахим Бахис. АКШнын мамлекеттик департаменти жаңы ооган бийлигинин башына келгендер жалаң талиптердин өкүлү экенине, өкмөткө аялдар кошулбаганына көңүл бурду. Ошондой эле өкмөттөгү айрым адамдардын буга чейинки таржымалына тынчсызданды. Ооган өкмөтүн жетектеген Мухаммад Хасан Ахунд Бириккен Улуттар Уюмунун кара тизмесинде турса, Ички иштер министрлигинин башына келген Сиражуддин Хакканинин түйүнү АКШда террорчул уюм деп таанылган. Катардын тышкы иштер министри Талибан жаңы өкмөттү түзүүдө прагматизмди көрсөткөнүн белгиледи жана бул кыймылды Ооганстандын иш жүзүндөгү башкаруучулары деп атады. Талиптерди ачык жана инклюзивдүү өкмөт түзүүгө үндөп келген Кытай Ооганстандын жаңы бийлиги менен байланыш түзүүгө даяр экенин билдирди. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган этият билдирүү менен чектелди.
İşte az önce biliyorsunuz.
Силер билгендей бир аз эртерээк өкмөттү туруктуу деп аташ кыйын. Убактылуу өкмөт жарыяланды. Өткөөлү өкмөт канчага чейин иштээрин билбейбиз. Биз болгону бул процесске дыккат көз салып турушубуз керек.
Дикатле такип этмектир.
Деди Эрдоган. Талибан август айынын ортосунда Кабулду курчоого алып, аны улай ооган өкмөтү кулаган. 31 августта АКШнын акыркы аскерлери Оогансынан чыгып кеткен. Талиптер ооган бийлигин басып алгандан бери жер-жерлерде кыймылга каршы жана аялдардын укуктарынын сакталышын талап кылган акциялар токтобой келет. Талип жоочулары алардын көбүн күч менен таратып жатат. 8 сентябрда да Оогансынын айрым аймактарында кезектеги акциялар өтүп жатканы кабарланды. Ошондой эле Талибанга өлкөнүн түндүк чыгышындагы Паншар аймагындагы Ахмат Масуд жетектеген улуттук каршылык көрсөтүү фронту ачык каршы чыгып келет. Талиптер бир нече күн мурда бул аймакка толук көзөмөлүн орнотконун жарыялаган, бирок Масуттун күчтөрү мындай маалыматты четке каккан.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Берүүбүздү улантабыз. Франциялык математика жана физика мугалими Филипп Буазо мындан 20 жыл илгери Кыргызстанга келип, бул өлкөнүн жаратылышына арбалып калган. Бир нече жылдан кийин Кыргызстандын экологиясын сактоо жана калыбына келтирүүнү максат кылып кайра кайтып келген. 3 жылдан бери Филипптин командасы Бишкектеги кара жыгач багын мыйзамсыз курулуштардан, отунга кыйып бүлүндүргөндөрдөн коргоп жатат. Активисттер парктын аймагынан 200 тонна таштанды чыгарып, 600 түп дарак отургузушуптур. Чет өлкөлүк мугалим тууралуу Айбек Абдылдаев баяндайт.
Ким агент?
Филипп Буазо, франциялык математика жана физика мугалими. 3 жылдан бери Филипптин командасы Бишкектеги кара жыгач багын калыбына келтирүүдө. Бул мезгил аралыгында ал пикирлештери менен 600 көчөт тигип, бактагы өсүмдүктөрдүн жана канаттуулардын, жаныбарлардын түрлөрү көбөйдү.
Just when you restore the ecosystem.
Экосистеманы калыбына келтиргенде ага кам көргөндө канаттуулар жана жаныбарлар өздөрү эле кайтып келет. Атайын бул жерде көбөйтүүнүн зарылчылыгы деле жок, анткени алар өздөрү келет. Бул жерде байырлап, азыгын таап, тукумун көбөйтөт.
Филипп Кыргызстанга биринчи жолу 20 жыл илгери турист катары келген. Саякатынан кийин экотуризм боюнча француз-кыргыз ассоциациясын түзүп, Бишкекте туруктуу жашап калды.
Sometimes you don't know exactly.
Кандайча болуп кеткенин кээде өзүм да түшүнбөйм. Бул сүйүү баяны сыяктуу. Менимче мага бул өлкө өзүмдүн мекенимдей жагып калды. Кээде өзүмдүн өлкөмдү сагынсам, кээде Кыргызстанды сагынам.
Филипптин негизги долбоору Кара жыгач экопаркы. Активисттер алгач эле парктын аймагын тосуп, камера орнотуп, каролчу жалдады. Ошону менен бактарактардын кыйылышын мыйзамсыз курулуштарды токтотту.
At the beginning we had a big pressure.
Башында биз олуттуу кысымга кабылдык. Анткени силер билесиңерби, мындай дарактын бирөөсү эле $5000 кымбат турат. Ошондуктан башында бул картаң дарактарды сактап калуу маанилүү экенин башкаларга түшүндүрүү чоң маселе болду. Абдан баалуу дарактар табият үчүн, экосистема үчүн баалуу экенин айтып жаттым.
Кара жыгач багын тээ 1883 жылы багбан Алексей Фетисов негиздеген. Советтер Союзунун учурунда бактын аянты 226 гектар эле. Азыр 123 гектар гана калды. Анын бир бөлүгүн Филипп жана анын командасы сактап калган 41 гектар жер. Кара жыгач багы Бишкектеги бак дарактардын эң ири массиви. Шаардагы экологиялык абал түздөн-түз андан көз каранды.
Trees release water vapor in the atmosphere.
Дарактар атмосферага нымдуулукту берип турат жана абаны муздатат. Бул жай кандай болгонун билесиңер. Акыркы 10 жылдагы эң аптаптуу жай болду. Ошондуктан бул бактын мааниси чоң.
Экопарктын жарымын жапайы аймакка айландырып, кишилерди киргизбегенге аракет кылышат. Бул жерде атайын жай даярдалып, кызыл китепке кирген кыргоол менен ташбаканын популяциясын калыбына келтирүү жумуштары жүрүүдө.
Before we had several.
Мурда алардын саны саналуу эле, 7ге чейин болчу. Тилекке каршы айрым жаштар бир нечесин тутуп алып кетишкен. Ташбаканы жаш жигит өрттөп салган окуя болду.
3 жыл ичинде Филипптин командасы кара жыгач багынан 200 тонна таштанды чыгарды. Келечекте суугат системасын куруп, агартуучулук экскурсияларды көөткөрүүнү пландаштырып жатышат.
When you take care every day to something or some person.
Сен күн сайын кимдир бирөөгө же бир нерсеге кам көрсөң, албетте сен ага байланасың. Бул жерде болуу, таза абадан дем алуу, ушул атмосферадагы бактарактардан келген позитив энергия мен үчүн өтө маанилүү.
Мындан тышкары Филипп Кыргызстандагы туристтик аймактарды сактоо долбоору менен иштейт. Алдыда ал жолбун ит мышыктардын маселеси менен иштөөнү пландоодо.
I think all is possible in Kyrgyzstan.
Менимче Кыргызстанда кеңири мүмкүнчүлүктөр бар. Айрым Европалык чектөөсүгө өлкөлөрдөн айырмаланып, бул жерде динамика бар. Ал жакта кандайдыр бир долбоорду ишке салуу кыйын. Мен бардыгы жөнөкөй деп айтпайм. Бирок кайсыл бир деңгээлде эркиндик бар. Эгерде сенде эрки болсо, баарын жасоого мүмкүн.
Франциялык мугалим тууралуу Айбек Абдылдаевдин баянын уктуңуздар. Уктуруузду дагы бир кызыктуу баян менен улантсак, Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына карата Түркиянын Анкара шаарына Айкөл Манастын эстелиги ачылганын уксаңыздар керек. Бул айкел дээрлик ашалар жолу менен тургузулган. Манастын айкели буга чейин Түркиянын Стамбул шаарына да орнотулган эле. Толугураак Максат Жангазиев баяндайт.
Манастын Анкарадагы айкели Түркияда орнотулган алгачкы эстелик эмес. Буга чейин да 2017 жылы Стамбул шаарында Манастын эстелиги орнотулган. Анын ачылышына Кыргызстандын ошол кездеги премьер-министри Сооронбай Жээнбеков, Стамбул шаарынын мэри Кадир Топбаш жетектеген расмий өкүлдөр катышкан. Ал эми Анкарада орнотулган эстелик дал ошол эстеликтин көчүрмөсү. Эки айкелдин автору айкелчи Саданбек Ажиев бул жолку эмгегин көп манасчылардын сыноолорунан ийгиликтүү өткөн деп билдирди.
Кабыл алганы жакшы кабыл алышты. Эмне дегенде мындай бул жерде жакшы образ бар да, бул бир жылда иштелген да. Бир жылда иштелип манасчылар келип көрүп, анан ошол эле баягы Бексултан Жакиев раматылык бар эле ал убакта. Ал да бир эки жолу келип, ушундайлар көрүп атып, аягына биз ушундай бир элести кылганда гана токтошкон да. Аттын да кыймыл аракети мындай. Манасчылар да өчө эме кылыш өтө кыйын да, убедить этиш. Анан аягында алар да айтты, воу, эми көр, жан берсе эле манас болуп кетет алган болуп атат деш.
Жогоруда сөз болгон Стамбулдагы эстеликтин демилгечиси да, демирчиси да кыргызстандык ишкер Темирлан Сарлыкбек уулу болгон. Ал эми Анкарага орнотулган Манастын эстелигин Кыргыз Республикасынын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев демилгелеп, аны ишкерлер жана Түркиядагы мигрант мекендештер колдоого алган. Сарлыкбек уулу Стамбулдагы айкелдин даяр калыбы колдо болгондуктан экинчи эстеликке каражат жагы эки эсе үнөмдөлгөнүн кеп кылды.
Калып чыкканга чейинки жумуш бул ошо айкел жасоо процессинде жарымынан көп жумуш болуп эсептелет да. Стамбулдагы 71 000 долларга бүткөн эле да. Бул Анкарадагы болжолдуу бир 30 000 доллардын тегерегине бүттү, жарымынан аз акчага бүттү да. Мааниси ушул, ар бир эл өзүнүн баалуу нерсесин башка элдерге таанытса, башка элдер бизди ошо кыргыз деген атыбыз эмес, кыргыз эмне кылган, эмне баалуу нерсеси бар, баалуулугубуз менен тааныйт да.
Манас Баатырдын айкелинин ачылышында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жана Түркия Улуу Улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп видео кайрылуу жасап, болуп жаткан салтанаттуу аземге байланыштуу куттуктоолорун билдиришкен. Эстеликтин ачылышына Түркия Республикасынын президентинин администрациясынын өкүлдөрү, депутаттар, бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү, кыргыз жана түрк студенттери, ошондой эле Түркияда жашаган кыргыз жарандары катышты. Түрк кеңешинин башкы катчысынын орун басары, кыргыз эл жазуучусу драматург Султан Раев Анкарадагы Манастын эстелиги кыргыз түрк элдеринин боордоштугунун символу деп атады.
Бул эстеликти жалпы эл эле көтөрүп койду. Өкмөттөн башка жактан каражат бөлүнгөн жок. Биздин жердештерибиздин мекенчилдик сезиминин духунун көрсөткүчү катары эсептөөгө болот да. Албетте биз өтө чоң ыраазычылык билдирүүбүз керек биздин түрк боордошторубузга дем берип, ага сүрөөн берип, бир топ иштерди өздөрүнүн мойнуна алышты. Бул дагы аябай биздин мамилебиздин өзгөчө экендигин далилдеп турат.
Ашар жолу менен Анкарада орнотулган Манастын эстелигинин бийиктиги 6 метрди түзөт. Ал эми анын астында орнотулган эстеликтин негизин кошкондо бийиктиги 10 метрден ашат. Манастын эстелиги 2012 жылы Орусиянын Москва шаарында, 2017 жылы Түркиянын Стамбул шаарында да орнотулган. Мындан сырткары Кытайда кыргыздар жашаган Улуу Чат, Актоо, Акчи аймактарынын борборлорунда да Манастын эстелиги бар. 2021 жылдын май айында Азаттык радиосуна Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын басма сөз кызматы Казакстандын Нур-Султан шаарында да Манастын эстелигин орнотуу пландалып жатканын билдирген. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Биз дал ушул баян менен Азаттыктын кезектеги жарым сааты уктуруусун аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макалалар, баяндар, маектер Азаттык чекит.org сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.